Tema for denne bibelhelgen har sitt utgangspunkt i den 40. salmen, der det står slik i det 4. verset: Han la i min munn en ny sang. Og jeg ville gjerne at vi i denne første av helgens fire bibeltimer skulle stanse særlig opp nettopp for den 40. salmen, og be Gud om lys over det ord han har gitt oss her. Kom, Hellig Ånd, med ditt lys og med din sannhet, og gi det lys som bare du kan gi, at vi må bli frelst. Amen. Vi vil lese hele salmen i sammenheng i Jesu navn. Til sangmesteren av David, en salme. Jeg biet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop, og han dro meg opp av fordervelsens grav, av det dype dynn, og han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste, og han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange ser det og frykter, og setter sin lit til Herren. Salig er den mann som setter sin lit til Herren, og ikke vender seg til overmodige, og til dem som bøyer av til løgn. Herre, min Gud, du har gjort dine undergjerninger og dine tanker mangfoldige imot oss. Intet er å ligne med deg. Vil jeg kunngjøre og utsi dem, da er de fler enn at de kan telles. Til slaktoffer og matoffer har du ikke lyst. Du har boret ører på meg. Brennoffer og syndoffer krever du ikke. Da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrullen er meg foreskrevet å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst. Og din lov er i mitt hjerte. Jeg har budskap om rettferdighet i en stor forsamling. Se, jeg lukket ikke mine leber. Herre, du vet det. Din rettferdighet skjulte jeg ikke i mitt hjerte. Jeg kunngjorde din trofasthet og din frelse. Jeg dulgte ikke din miskunnhet og din sannhet for en stor forsamling. Du, Herre, vil ikke lukke din barmhjertighet for meg. Din miskunnhet og din sannhet vil alltid vokte meg. For trengsler uten tall har omspent meg. Mine misgjerninger har grepet meg så jeg ikke kan se. De er flere enn hårene på mitt hode, og mitt hjerte har sviktet meg. La det behage deg, Herre, og utfri meg. Herre, skynd deg og hjelpe meg. La alle dem bli til skam og spott som står meg etter livet og vil rive det bort. La dem som ønsker min ulykke vike tilbake og bli til skamme. La dem som sier til meg, ha, ha, forferdes over sin skjensel. La alle dem som søker deg, fryde og glede seg i deg. La dem som elsker din frelse alltid si, høylovet være Herren. For jeg er elendig og fattig. Herren vil tenke på meg. Du er min hjelp og min frelser. Min Gud, dryg ikke. Amen. Salmen vi har lest sammen nå, den er en av de mange av Davids salmer som det ikke lar seg gjøre å feste til noen konkret begivenhet i Davids liv. Svært mange av salmene hans er jo festet og rotfestet nettopp i konkrete ting David opplevde. Men her står vi oppe i en salme som vi vel må kunne si er mer allmen i sin karakter. Og salmen er todelt. I det de 12 første versene er slik at der ser David tilbake på hvordan Herren har hjulpet, har utfridd ham i den nød han tidligere sto oppe i. Og så fra vers 12 av appellerer David til Herren, for nå står han oppe i ny nød. Og så ser han likesom tilbake på hvorledes Herren tidligere har hjulpet og utfridd ham, og minner seg selv om hvorledes Herren har vært trofast. Herren har rukket ut sin arm og fridd ham ut. Og så blir det likesom det han appellerer til, det han trøster seg til, i den nød han nå står oppe i. Og så skjønner vi at avslutningen i det siste verset, du er min hjelp og min frelser, min Gud, dryg ikke. Det viser likesom tilbake på det innledende verset. Jeg biet på Herren. Ordet bie, det har vært sagt slik at det kanskje vel kunne vært oversatt med at det betyr å vente lenge og tilsynelatende forgjeves. Og er det noe vi vet fra Davids liv, så er det nettopp at han var øvet i dette, å vente på Herren. Han sto i store deler av sitt liv oppe i den dypeste nød, der alle mennesker hadde forlatt ham, der han likesom ikke hadde noen ytre støtte å ty til, der han var kastet på Herren og så å si hadde bare Gud. Han så ingen utvei, han så ingen hjelp, han hadde bare én vei å rette øynene. Jeg biet på Herren. Men så det ut til at denne ventetid ble så uendelig lenge. Det tok så lang tid før Herren kom, før han ville gripe inn, at det riktig ble mørkt for David å vente lenge og tilsynelatende forgjeves. Da ser det ut til, og da sier mennesket, det nytter ikke mer. Det hjelper ikke mer. Herren hører ikke. Det ser ut som om all bønn, all påkallelse er forgjeves. Og i sin hjelpeløshet så fristes en til å gi opp. Jeg biet på Herren. Slik nød var det David hadde vært oppe i, gjentatte ganger i livet. Da står et menneske fast. Da er nøden virkelig akutt. Men vi skal være oppmerksom på at dette ordet som er oversatt med å bie, andre steder med å vente, det kunne like godt også være oversatt med å håpe. Å håpe. Og dermed så beskriver David også, om vi oversatte det slik, jeg håpet på Herren. Så sier han hva som var det eneste han hadde å ta sin tilflukt til. Han hadde Herren alene. Når vi mennesker opplever nød og vansker, så har vi så mange slags håp. Og det sies vel gjerne med rette også at intet menneske kan leve uten håp. Da blir livet umulig for oss. Slik er vi innrettet. Men mennesker kan altså ha så mange forskjellige slags håp og forhåpninger. Også når de står oppe i nød og i vansker, i det vi kaller for problemer. Og før et menneske virkelig har begynt å få med Gud å gjøre, så består håpet som regel i bare i å finne en eller annen løsning eller utgang på problemet, slik at det likesom blir lettere, slik at problemet blir løst. Man blir likesom kong Asa, som det står om i kongebøkene, som i sin alderdom ble rammet av alvorlig sykdom i bena. Og så sies det om ham, men Asa søkte bare til legene, ikke til Herren. Da er det blitt slik for et menneske at det som er det akutte problem en står oppe i, det oppfattes likesom også som det egentlige problem. Slik at får man bare løsning på det, da er man lykkelig, da er man fri. Da har et menneske enda ikke virkelig med Herren å gjøre. For det som virkelig er noe av nøden, i nøden, det er det som er det store spørsmål, og som melder seg for den som kjenner Herren. Det er det David peker på i det 13. verset som vi leste. Trengsler uten tall har omspent meg. Mine misgjerninger har grepet meg, så jeg ikke kan se. Det er flere enn hårene på mitt hode, og mitt hjerte har sviktet meg. Det som er Davids situasjon, det er at han ikke bare står oppe i en eller annen akutt fysisk eller menneskelig nød, som han ikke ser utgang på, som han ikke vet råd med. Men samtidig så ser han også noe i seg selv som gjør at det er ett spørsmål som er større og liksom kommer foran alt det andre. Det er dette: kan Herren virkelig hjelpe meg slik som jeg er? Jeg som har alt dette liggende på samvittigheten, som jeg har. David hadde fått se inn i ting i sitt eget liv som gjorde at det begynte virkelig å bli vanskelig for ham å kunne holde fast på at Herren kunne svare ham, svare på bønnene hans når han var i slik nød. Turde han virkelig å håpe at Herren ville høre en som var skyldig? Mine misgjerninger har grepet meg, så jeg ikke kan se. Kanskje var det gått forut for det David var kommet opp i, fall i enkelte konkrete synder, som gjorde at David måtte tenke slik at det jeg er oppe i nå, kanskje det er Guds dom og straff, slik at jeg nå bare erfarer det jeg har fortjent. Kan Herren da høre meg? Mine misgjerninger har grepet meg, så jeg ikke kan se. De er flere enn hårene på mitt hode, og mitt hjerte har sviktet meg. Da er det ett spørsmål som blir viktigere å få svar på enn alle andre spørsmål. Det er dette: er Herren tross alt hos meg i denne nød, eller er han det ikke? Og det er det all forløsning dypest sett handler om. For kan David bare få lov til å eie den visshet, den bevissthet, så blir det også like som at da tas også brodden av den annen nød som han står oppe i. Og det er Davids anfektelse. Det er Davids strid. Da handler håpet ikke først og fremst om å finne løsning og få hjelp inn i et akutt problem. Men håpet går imot dette og får eie visshet om at han som er Herre, dog også nå er hos meg, vil ta seg av min sak, vil gjøre sin nåde ny imot meg. Jeg biet på Herren. Han ventet lenge og tilsynelatende forgjeves. Og vi skjønner ut av dette hva David har hatt å kjempe med. For det er dette som er kjernen i det vi gjerne kaller for anfektelse. Jeg biet på Herren. Og så er det slik at i denne nød, i denne situasjon, så er det tross alt slik at han vet med seg selv at han har likevel bare ett håp, og det er at Herren er den han er, og som han stadig og trofast har vist seg som å være. Nådens kilde og synderes venn. Og så aner vi noe av hva som ligger i dette å bie. Hvis vi ser ordene her i sammenheng med den 130. salmen. Av det dype kaller jeg på deg, Herre. Herre, hør min røst. La dine ører akte på mine inderlige bønners røst. Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerning. Herre, hvem kan da bli stående? For hos deg er forlatelsen, for at du må fryktes. Det er håpet. Hos deg er forlatelsen. Og så lyder det i forlengelsen: Jeg bier efter Herren. Min sjel bier, og jeg venter på hans ord. Min sjel venter på Herren mer enn vektere på morgenen. Vektere på morgenen. Vekterne var jo de som gikk omkring på bymuren mens det var natt. Og så, mens natten lider på, venter de på at lyset og solen skal komme og bryte frem. Slik er det. Og slik venter David. Og vi legger merke til det som sies her i det femte verset. Jeg bier etter Herren. Min sjel bier. Og jeg venter på hans ord. Der er det hjelpen ligger. For mange år siden så talte jeg med en eldre kvinne som hadde opplevd mye nød og mye sorg i livet sitt, og som slett ikke hadde hatt det enkelt. Og jeg spurte henne, hva var det som hjalp deg da det var som tyngst, som verst? Og så svarte hun enkelt og stille: Jeg fikk et ord, og så var det det som bar. Jeg fikk et ord. Ytre sett ble ikke forholdene endret. Ytre sett så var situasjonen akkurat den samme. Men ved at hun fikk et ord, det vil si fikk et Guds løfte, som hun visste, dette er løftet til meg i den situasjon jeg står oppe i nå, så fikk hun også den vissheten som gir frimodighet midt inn i nød, tyngsel og trengsel. Jeg fikk et ord, og med det fulgte vissheten om at jeg er i Herrens hånd, tross alt. Jeg er i hans hånd, som har lovet å ta seg av min sak. Og da visste hun at saken var i de beste hender dog. Det er det også handler om når vi taler om å bie på Herren. Og håpet på Herren. Det er å bie på Herrens ord. Samtidig som det er slik at alt kristent håp nettopp har det med seg at det er festet i Ordet. Håpet er jo nettopp like som vi leser i Hebreabrevet, som et anker som går inn for forhenget, og som er festet i Guds eget løfte. Det er det som gjør at en kan bie på Herren, på Herren. Og så sier David videre i det første verset: da bøyde han seg til meg. I tråd med nettopp løftene som er tallrike i vår Bibel. Den som bier på Herren skal ikke bli til skamme, leser vi i den 25. salme. Det er tallrike løfter i Skriften gitt nettopp til de som bier. Da bøyde han seg til meg. Og dette er et underlig ord i den hellige Skrift. For et par steder ellers i Gamle Testamentet så får vi høre: når den som er i nød, ber og kaller på Herren for å få hjelp, så sies det: Herren bøyde sitt øre til meg. Men bare så langt jeg har kunnet finne, i hvert fall, bare dette ene sted står det i Skriften: da bøyde Herren selv seg til meg. Over alt ellers der det taler om å bøye seg i Skriften, der er det tale om at det er mennesker som bøyer seg for den som er større. En tjener bøyer seg for sin Herre. Og den som frykter sin Gud, bøyer seg for sin Gud i tilbedelse, i bønn, i lovprisning. Så leser vi det underlige, at Herren bøyer seg. At han som er den evig høye, den evig og allmektige, han likesom stiger ned til et lite og hjelpeløst menneske, stiger ned til en synder. Og nettopp da er det at han som er Herre må bøye seg. Og det er dette som er det egentlige under i hele den hellige Skrift, at han som troner så høyt, dog har bøyet seg så dypt ned at han tar seg av den som roper fra det dype, roper fra dypet av sine nederlag, av sin synd, av sine fall, slik David har gjort det. Så bøyer Herren seg til ham. I den 18. salmen, som er en salme David diktet etter at han var utfridd fra all nød og fra alle sine fiender, så leser vi i det 36. verset et underlig ord. Oversettelse av hva som egentlig ligger i teksten. Du gir meg din frelse til skjold, og din høyre hånd støtter meg, og din mildhet gjør meg stor. Slik står det i 30-oversettelsen. Og den er vel noenlunde lik, tror jeg, oversettelsen av 88. i norsk bibel, hvis jeg ikke husker feil. Men den siste setningen her i vers 36 burde vel vært oversatt, hvis den skulle oversettes bokstavelig, slik: din fornedrelse opphøyer meg. Guds fornedrelse opphøyer meg. Vi leser hos Esaias i det 57. kapittelet: så sier Herren, i det høye og det hellige bor jeg, høyt opphøyet i herlighet, og hos den som er sønderbrutt og sønderknust av hjerte, for å lege de sønderknustes hjerter. Her er det på ny tale om hvorledes han som er Herre nettopp bøyer seg. Og det er det frelsens under handler om. Det er det frelsen i Kristi person handler om, at den høye og den hellige lar seg fornedre for å redde syndere, stiger ned i vår nød og i vår skam for å løfte oss opp. Ved din fornedrelse opphøyes jeg, lyder det. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Og så kunne vi stille spørsmålet: som den som gjør, er i anfektelse, rett ofte gjør, hvorfor skulle nå Herren høre din bønn? Hvorfor skulle han egentlig høre ditt rop? Hva har du å bygge på når du kaller på ham i håp om at han vil høre? For mange mennesker kan det være slik som vi hører om i Jobbs bok i det 4. kapittel, i det 6. vers, når en av Jobbs venner vil trøste Jobb, og så peker han på noe som kan være en sannhet om svært mange. Kapittel 4, vers 6, står det slik: er ikke din Guds frykt din tillit, din ulastelige ferd ditt håp? Et menneske som er i en slik situasjon, det tenker som så, at det har i grunnen levet slik det burde leve, og da er det bare rett og rimelig at Gud skulle høre mine bønner. Men vi forstår ut av det som David sier om seg selv her, at slik var det ikke for ham. Han hadde ikke noe ulastelig ferd å påberope seg. Han hadde ikke noe slikt å grunne håpet sitt på. Da må han ha en helt annen grunnvoll. Da må det bli slik som vi leser i en annen av salmene hans, den 143. salmen, i de to første versene: Herre, hør min bønn, vend øret til mine inderlige bønner, svar meg i din trofasthet, i din rettferdighet, og gå ikke i rette med din tjener. For ingen som lever er rettferdig for ditt åsyn. Svar meg i din rettferdighet. Vi kunne oversette: svar meg ved din rettferdighet. For din rettferdighets skyld. David påberoper seg altså ikke sin egen rettferdighet, ikke hvorledes han selv har levet. Han har ikke noe å vise til. Men han påberoper seg Herrens rettferdighet, Herrens trofasthet, Herrens miskunnhet. Og det er det han grunner sitt håp. Og det er det han grunner sin bønn. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Og han dro meg opp av fordervelsens grav, av det dype dynn. Og han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Og han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Bildet vi møter i vers 3 skjønner vi umiddelbart. Her er det en som sitter fast i hengemyren. Og nettopp det var det som var Davids situasjon. Det er ingenting å feste bena på. Han finner ikke grunn under seg. Og så blir det lett slik som det blir for et menneske i en sånn situasjon, at man kaver og kaver for å bli fri, for å komme løs, for å komme opp. Men jo mer man kaver, jo dypere synker man. Jo mer man kaver, jo fortere synker man. For slik er det i hengemyren. Der er det man må få hjelp utenifra, fra en som selv står på fast grunn, som kan rekke hånden og dra meg opp. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av det dype dynn. Det hjelper ikke hvor mye man selv kaver når man er i en slik situasjon. Da er det bare ett som duger: å bli stille og håpe på hjelp fra Han, som er den eneste som kan hjelpe, som har hjelpen for slike som er i sånn nød. Tilsvarende sier David i den 25. salmen: mine øyne er alltid vendt til Herren, for Han frir mine føtter fra garnet. Utenfor seg selv, ut fra seg selv, til Han som hører og svarer, alene fordi Han er miskunnelig. Der er det håpet er festet, der er det blikket er rettet. Og så kan David i sitt fall og i sin nød håpe og rope. Og så kan han få lov til å erfare noe av det samme som profeten Mika også erfarer. Han sier slik i sitt 7. kapittel: jeg vil skue ut etter Herren. Jeg vil bie på min frelses Gud. Min Gud vil høre meg. Gled dere ikke over meg, dere mine fiender, for når jeg er falt, står jeg opp igjen. Når jeg sitter i mørket, er Herren lys for meg. Når jeg sitter i mørket, er Herren lys for meg. Og så fortsetter profeten: Herrens vrede vil jeg bære, for jeg har syndet mot ham. Inntil han fører min sak og hjelper meg til min rett. Han skal føre meg ut i lyset, og jeg skal se med fryd på hans rettferdighet. Den som bier på Herren, skal ikke bli til skamme. Dette var gang på gang Davids situasjon i hans liv. Det var ikke noe som han bare erfarte én gang, men vi vet det ble slik mange ganger. Og om han ble Israels konge, om han kom til å bli kanskje en av de personer som hadde aller størst betydning i Guds rike og i Guds rikes historie, så ser vi at midt oppe i dette så får han ikke så store muligheter til å ha høye og store tanker om seg selv. Han er, om han er aldri så stor, dog et lite og hjelpeløst menneske som er kastet på sin Gud og avhengig av at han holder ord, at han lar sin nåde være ny dag etter dag. Jeg er elendig og fattig, Herren vil tenke på meg. Du er min hjelp og min frelser. Og opp i dette er det vi også begynner å ane og å se hva glede i Herren er. For vi skal merke oss når apostelen sier: gled dere i Herren alltid, så sier han ikke: vær alltid glade. For det er noe som ikke er mulig for noe menneske. Og vi ser det i Salmenes bok og gjennom hele Skriften at Guds barn ofte lider sorg og lider nød. Men han kan si: gled dere i Herren alltid. Nemlig, midt inne i alt du må erfare, midt inne selv i sorg, selv i nød, så skal du dog få lov til å ha én glede i Herren. En glede som ikke sviker og som ikke vakler. At han, du skal få vite, ha trygg forvissning om at han vil være din Herre, din frelser, din venn. Han vil ta seg av din sak og sørge for deg. Gled deg i Herren. Og så blir det like som det som er det spennet som en kristen alltid lever i, som bedrøvede og dog alltid glade. Et underlig paradoks, men det er på sett og vis alltid vilkårene i det kristne liv. Bedrøvede og alltid glade. Og i ulikt mål så erfarer vi noe av det samme som David har erfart, alle sammen. Både å stå i den situasjonen at vår misgjerninger griper oss så vi ikke kan se, at vi står likesom i hengemyren uten å kunne sette ben under oss, og så skal vi få lov til, midt opp i dette, å bie på Herren, fordi han nettopp er den som har gitt sitt løfte til slike. Jeg håpet på Herren, da bøyde han seg til meg. Da blir situasjonen like som den var for Abraham. Mot håp trodde han med håp, leser vi i Romerbrevets 4. kapittel. Det betyr, når det står mot håp, når han likesom var hinsides alt håp, når det menneskelig talt var umulig at hans håp kunne oppfylles, så håpet han dog. Mot håp trodde han med håp. og han ble ikke skuffet. For den som bier på Herren, blir ikke til skamme, for han svikter ikke. Han sviker ikke. Alle andre slags håp skal falle, men det håp, det står, det sviker ikke, og det skal bære oss igjennom, like inntil enden. For den som bier på Herren, blir ikke til skamme. Amen. Kjære gode Herre og hellige Far, deg takker og lover vi for all din nåde og all din barmhjertighet imot dine små. Velsignet være du som er nådens Gud og nådens kilde, at du også er synderes venn. Amen.